Velkomin.
Takk fyrir.
Hvað segiru?
Ég segi bara allt gott.
Já. Já.
Og... Á ekki að kynna mig?
Jú.
Já. Guðbjörg Ír Valkyrja, Guðbjörgadóttir heiti ég.
Já.
Já.
Guðbjörg Ír Valkyrja, Guðbjörgadóttir.
Já.
Þetta langt nafn.
Þetta langt nafn.
Og hvað hérna, hvað ertu gömul og hvaðan ertu? Og...
Ég 44 ára og ég allstarað.
Já.
Ætla bjó í... Ólasvík og Mósesbæ og Sandgerði og Ólasvík og enda svo í Reykjavík.
Já. Býrðu hér núna í bænum?
Já, býrðu í Reykjavík, vinn á spítalunum, landspítalunum.
Ok. Þú ert hjúkurnafræðingur?
Nei, ég lærið félagsliði og sjúkraliða nemi.
Ok.
Já, var að vinna í málefni fatlaðra í 20 ár, cirka.
Það magna.
Fór emdi viðtal hjá þér 2005.
Einmitt, já, hún búndir þess.
Já.
Hérna, hvernig var æskan þín? Það bara svona byrjum þar.
Já, hún var mjög flókin.
Já.
Já, þegar maður kemur á alkoholísku heimili.
Jú, jú.
Já, mikið flutninga og svona rótleysi.
Já.
Já, og pappi var svona túrakall.
Já, já.
Skipstjóri.
Mm.
Og svona, og,
er
og mamma náttúrulega meðvirk með því.
Já, já.
Já, þannig er bara svona eins og fylgir.
Einmitt.
Já, þannig þetta var mikið rótleysi og...
Þannig að þið voru, eru mörg sískinni eða?
Við erum 3 allsískinni, svo eitt 2 hálfsískinni.
Já.
Eitt eldra og eitt mun yngra.
Já,
einmitt. Og já, við erum 3 sískinni og við erum 2-14 mánir á milli mín og yngri bróð minns og svo litli bróð minn, hann 9 árum yngri en ég.
Já, ok, og þið, hérna, og voru það og mamma en pappi alltaf saman þegar þú varst allast upp eða?
Já, þau skilja þegar ég 16 ára,
okay.
Alveg.
Já.
Já, þau eru búin að slíða samvistu því 15 og svo skilnaði því 16.
Já, ok. Hvernig var svona, þú hefur þá verið í grunnskóla á Ólafsvík, í Ólafsvík, á Ólafsvík?
Ég var í Ólafsvík, nei, ég var í grunnskóla í Mósesbæ, Sandgerði, var einn vetur í Ólafsvík, leiði mjög illa þar og flytt þá í bæinn og flytt til vinkonunnar og móður minnar þegar ég 12 ára.
Já.
Og 13 ára ég fann að leiða mér herbyggi.
13 ára?
13 ára, já. Þá leiði ég herbyggi hjá stelpusári í háskólinu.
Já. Ok.
Er þar þangt ég 15 ára og er þá bara farin að leiða herbyggi henni Reykjavík, já.
Og borgaður bara leigun sjálf?
Nei,
fórum
þetta. Já, já, þetta er þess að framfæst skild mér úr svona. Já, sko. En það gekk ekki upp að ég var í skóla eða ólúsið.
Nei.
Ég leiði ekki vel þar og...
Hvað var það sem að...
Svona. Sko, ég bara búin að loka svo mikið á þetta, þannig
já.
Ég bara í rauninni get mjög lítið svara fyrir þetta,
okay.
Sko, það er bara
það er
heilin eitthvað í vendamann, sko, eða er eitthvað svona tráma, þá of bara lokar það á.
En þú manst í rauninni ekkert kannski hvað það var?
Nei, ég veit bara það að mér leið ekki vel þannig, ég veit það,
já.
En þú veist hvað það nákvæmlega var, þá veit ég ekki,
nei.
Alveg ég man ekki eftir því, sko,
nei.
En ég man eftir kennan síðan að ég var 6 ára bekk, sko.
Já,
þannig,
já, já.
Ragnhildur Torfa, já.
En, var hún góðu kennari eða?
Já, mjög góðu kennari. Ég man ekki eftir neinum öðrum kennarum. Ekki eins og 10. bekk, sko. Jú, ég man ekki kennari sem að Sofía Hansen, sem ég 8. bekk.
Sofía Hansen, eina sanna?
Svo eina sanna, Sofía Hansen, já.
Oh my.
Með dönsku stílana sína á föstudögum.
Já, ok. Hvaða, hérna, í hvaða bekk, nei, í hvaða skóla varst í 10. bekk?
Hagaskóla.
Já, hann bara hérna í bænum.
Já.
Þannig að þú ert, ok, 13 ára þá ertu að leiða herbyggi, já,
já.
Býrðu hérna hjá einhverjum. Og hvað, hérna, hvernig var það? Ég hugsa bara, veist, þú ert ekki með fóreldreina?
Sko, þegar ég 12 ára, þar kynist ég mjög mikið að vera sjálfstæði hugsun. Ég býð þar hjá einhverjum mömmu sem listakona. Og hún labbaði út allt sko og þú veist, henni var svo alveg saman gekk í fötum og nýtja mörgum á þeim tíma sko og svona og hún kendi mér rosalega mikið að vera svona alveg sama hvað fólki finnst og vera gagnrýnin og þú veist, passa hvað ég ætti að segja og hún var með mjög mikil fyrirmynd í því bara að vera sterkur innstaklingur og að láta ekki aðra stjórnast í mér. Svo því að 13 ára flytti ég til þessara konu sem í háskólanum, ótrúlega góð kona eða kona, hún var 24 eða 5 ára.
Það var kona fyrir því.
Já, kona fyrir mér og hún var alveg yndisleg sko. Mm-hmm. Þar og þú veist það var alveg kvöldmatur og svona hún var mjög góð við mig sko og ég leit mikið upp til hennar, hún var svona skvísa
mm-hmm.
og flugfreyja og svona.
Mm-hmm.
Veist, og svo flytt ég í tíunda bekk þá fyrir eiginlega herbyggi hjá þar sem ein kona í rauninni þetta bara svona íbúð, þar sem mm-hmm. við erum tvö að leiga
Já.
Og við deildum þú veist, og þar var bara engin ægir sko það bara,
Nei.
Það bara já, og það bara byrjaði djamið
já, 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 ok þannig að
þannig því ég í tíunda bekk ég bara í rauninni bara sjálfalast þannig sko, veist, þannig þetta litla sig hafði einmitt eins og frá þessar koni sem bjóði hjá sem var í háskólinum, sem var með ung
Mm-hmm.
sjálf,
mm-hmm.
að þú veist, var mér mjög góð
mm-hmm.
að það, bara í tíndabæk þannig að það var ég bara hún sjálfala
mm-hmm. Ertu einhver sambandi við svo konu í dag?
Því miður
mm-hmm.
því miður, mm-hmm. það var ekki nei,
nei.
Já ég hitt hann alltaf, ég hitt hann að einu sinni alltaf sig guð hvað komið hann gamall ég heldur sig, ég verið alltaf tæp 20 ára síðan
eitthvað. Mm-hmm.
Já, það var ég verið nýngst, ég var 25 ára.
Mm,
já, það nýtum við síðan.
Ok, að hérna, já, þannig að þú hefur verið bara orðin sjálfala í tíndabekk og bara, já, verið svolítið bara, náttúrulega fund, væntanlega upplifa svolítið að þú bara gæti gert það sem vildir, ekki?
Jó, það gerir bara það sem vildir.
Já.
Já.
Og hvernig leiðið með það? Hvernig gekk tíndabekkurinn?
Það var náttúrulega bara, ég þróaði mjög hratt með mér alkoholisma
já.
og það var mikið djám og svona sko og einhvernar hröpuðu og
mm-hmm.
svona ég öfundaði krakka sem áttu fóreldra svona og vera ekki afskiptalausir
mm-hmm.
já, ég gerði það sumu þú veist, þetta frelsi ekki tólt
alls ekki sko
og þannig að, já
og það, þau ég hafa örgulega öfundað þig að því að vera með þetta frelsi en...
ég ekki því sem allir að gert það sko
nei,
nei. Já, ég stundi pælt í bara hvað allt fullorðnu fólki.
Mm-hmm.
Ég var oft pælt í því hvað allt fullorðnu fólki var.
Mm-hmm.
Bara þegar stöðis allir af þessu
mm-hmm.
og bara
skrýti. Að því að þú veist, þetta var líka þegar, þú veist, ég 42 Já, 42 Ég þarf alltaf að hugsa.
Já.
Að hérna, ég held ég sé djúpri afneitunum hvað ég erum gömul, sko,
já, þessna
er
ég alltaf bara... Já, ég 44,
þannig. Þannig að ég bara, ég man eftir...
Ég erum bara tvítuðar, segjum það bara.
Ég erum bara 25.
Já, 25.
Að hérna, þú veist, þegar ég var, ég fór heiman í tíundabekk sjálf, þú veist að því að var ekki kendur tíundabekkur í sveitinni. Og þetta þótti ekki tiltöku mál, við gerum þetta öll, öll, úrs öll, við vorum alltaf bara fjórar í bekk, sko, í sveitinni minni, en... Það fór allir í burtu í tíundu bekk og það var ekkert eitthvað svona ægi, þú veist, þú veist, í dag erum við meðvitað það að krakkar í tíundu bekk eru börn.
Já, þannig var bara, neða, meira hóstamanni sem að væri bara fullanum. En ég var að vinna hættulegum vélum bara þegar ég þrettana, já. Svona hausurum sko sem bara snúa sko, menna fólk var að missa puttana og alls konar.
Já.
Já, og þetta þótt tekir tiltöku mál. Það er ekki láta börn fara á svona vélar í dag.
Nei. Og varstu að vinna í fiski þá?
Já, ég byrja að vinna í fiski á 13.
Já,
já. Já, sumrin.
Já.
Mætt sex á mótnana, búið sjö kvöldin.
Vá.
Árið eftir væri fann að þrýfa og með taka nývana og þau flökuna velinni og eitthvað, þú veist, bara þú myndir aldrei að setja bönni í dag, stórhættulegt.
Nei, nei. Svo, þú veist, það er alveg bara fín lína þarna, þú veist, þarna var þetta alveg bara svona hardcore. Í dag erum við rosalega mikið að passa börnin okkar að þau upplifi sem minnst af erfiðleikum.
Já.
Og maður er alveg stundi bara svona...
Það er samt að vera jafnbæði.
Já, það þarf að vera...
Það þarf að vera jafnbæði,
sko. Maður þarf að vera með smá svona jafnbæði á
svo. Það er náttúrulega, kannski heldur ekki gott, sko, eitthvað manneski þarf við sjálfsögum með þeir eru þetta hamsturinn dó.
Nei, það er alveg svolítið. Ég heldum að við erum, held ég, á leiðin að finna hennan gullna með.
Já, Við erum að koma í bændasamfélagin og börni voru að missa hendurnar og landi í driftsköftunum og svona. Og núna tæknin, hún miklu hraðari, heldur en höfuð okkur fullt þetta fólkinu. Þannig að krakka þetta eitthvað langt undan.
Tæknin er nefnilega orðin rosa mikil og ég finna alveg að ég er stundum að verða svolítið aftur, þú veist, bara að missa af, sko.
Já, ég finna líka, sko.
Þú veist, ég var bara gæra að beða dóttir mínu hjálpa mér að eyða fólki út af Snapchat.
Já,
ég kann ekki það, veist, það
Já, og ég þetta bara... skiptu kort í veskinu í símanum
Þessi þáttur í áskrift Ef þú vilt heyra meira geturðu farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift.